Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Я политиката. В промяна ли е БСП и дирекция за социално подпомагане София? Отговаря Иван Таков, председател на БСП София и на групата на БСП Столичен общински съвет.
Беновска пита.
И казвам добър ден на нашия виртуален събеседник Иван Таков. Здравейте, чувате ли ме, виждаме ли се?
Здравейте, чувам ви отлично.
Благодаря и много за това участие и се радвам да ви видя и на живо в студиото, защото имаме някои подаръци да ви дадем.
Разбира се, видях, че сте се обградили с доста ябълки. Предполагам, вече сте ми дали ябълки, че ще е нещо друго този път.
Имаме най-различни работи. Но сега ще ви покажа виртуално единия подарък, пък за другите подаръци ще си ги получите лично. Ето, например, единия подарък. Получавате тениска
хва. Малко по-надясно, моля. Не сте пред камерата, госпожо Беновска.
Баш съм пред камерата.
Колко... Другото дясно. Виждате се на половина. Да,
понеже ме закрива точно микрофона. Ето, Harvard, пише Harvard Law. Just kidding, обаче, накрая има отдолу. Леко се шегувам, господин Таков. Ще ви я дадеме лично.
Ще тук... дойде лично да си я приема.
Да. Защото в качеството ви на председател на БСП София и председател на групата на БСП в Столичния общински съвет, вероятно, ще имате среща с харварските възпитаници.
Времето ще покаже.
Дай Боже, ще видим. Много е важно как влязохте в този пост. Нека да видим вашето първо интервю, което дадохте, когато бившият председател на БСП София, Калоян Паргов, ви представи и ви връчи един символичен ключ на София. Колеги? Господин Таков, вие не влизате ли в стадото на черните овце, което в момента Калоян Паргов оглавява в обкръжението на Корнелия Нинова през техните очи? И каква преемственост, какво единствено едно нещо, кажете, ще наследите като, как да кажа, управленчески подход и като председател на БСП София, и като ръководител на общинската група на БСП от Калоян Паргов?
Боже Беновска, първо искам една поправка да направя във вашия въпрос и питане и коментар към Калоян Паргов. Не ме е избрал Калоян Паргов. Той беше не е делегат на конференцията, ми избраха 157 делегати на градската конференция, ако трябва да сме точни.
Приемам.
Да. Както каза господин Паргов, до вечера ще има заседание на групата. Разбирам, че се оттегли от председателското място, така че групата вече ще реши от тук нататък кой ще я води в общинския съвет. Това трябва да сме абсолютно ясни, защото при нас процедурите са такива демократични и ясни, както се случи вчера избора ми на тайм вот. Доколкото за какво ще наследя като практики, управленчески подход, аз имам свой собствен стил на водене на организация. Вече съм повече от 6-7 години, 6 години председател на район Възраждане в БСП София. Така че аз имам свой стил на правене на нещата. Градският съвет също познава този мой стил, тъй като съм бил заместник-председател вече 2 години. И с вчерашния си вод голяма част от делегатите, разбира се, са членове на районни съвети, с които поддържаме тесен контакт. Голяма част и председатели на районни съвети, така че смятам, че те добре познават моите качества и моят стил на работа. който е така, всеки разбира се има индивидуален стил на работа и подход към нещата, но това, което каза господин Павлов, че от далечни времена между Легия и Позитано имало напрежение, аз искам да кажа, че моята цел е това нещо по един или по друг начин да приключи. Защото това разделение, вчера имах шанс да го кажа пред делегатите, не ни прави по-силни. Напротив, то ни изхабява цялата енергия във вътрешно партийни борби. Затова и моя стил винаги е бил такъв, не да разделям, а да обединявам и да вървим напред.
Така, господин Таков, припомни ви вашето първо интервю. А сега с въпросите. Как оценявате 100-те дни на правителството и ролята на БСП? В него в момента се провежда пленум на Позитано 20 по този въпрос. Вие по свои причини не сте там, но вашата оценка?
Точно така, в момента се провежда пленум, на който една от точките ще бъде 100-те дни на правителството, както разбира се и участието на БСП в това управление.
Да,
пропуснах. Безспорно, наистина сложна управленска конфигурация от 4 партии, които в някои отношения нямат много общо помежду си и също така това управление в момента е в тежки дни, така да ги наречеме, тъй като то започна управлението си не в една, а в няколко кризи, които се натрупаха. Знаете, здравната криза беше в разгара си, оттам проистекоха и социално-икономически кризи, а сега, разбира се, и военния конфликт в Украина правят задачата на правителството наистина тежка, сериозна и отговорна. Разбира се, в тези 100 дни видяхме и някои положителни неща, но волята, разбира се, за промяна не зависи само от една партия. И така не мога да подмина, че и благодарение на упоритостта на БСП преди седмица влязоха в сила някои социални мерки, за които БСП се бореше през годините. Виждаме ги заложени в бюджета, увеличаването на работната заплата, минималната, разбира се, според мен то не е достатъчно. На 710 лева беше увеличено, имаше предложение за 760, а дори синдикатите искаха и нагоре. Но въпреки всичко е стъпка в правилната посока, знаете, за майчинството, средствата за отглеждане на дете, помощите за общините, за някои общини, разбира се, не за всички, така нататък. Така че, разбира се, на мен би ми се искало всичките тези неща да се случват с по-бързи темпове, но така, може би все още липсва, според мен, и синхрон в самото правителство и в комуникацията между отделните министри. Надявам се това да се промени в следващите месеци.
Дай Боже да сте прав и да е така, но не мога да ви спестя нещо, което ще добавя към вашия коментар за синергията в правителството. Сега ще ви пуснем какво каза Николай Събев, транспортният министър на промяната. Какво каза той за Асен Василев и Кирил Петков? Гледайте внимателно. Стабилна ли е коалицията? Днес Урсула фон дер Лайен беше в България, връчи на премиера Петков много тържествено плана за възстановяване и устойчивост. Устойчива ли е коалицията и дали имаше някаква цена, синергия или условия имаше от страна на фон дер Лайен към Кирил Петков за такъв резък за война подкрепа на нашия план? Знаете ли нещо?
Аз знам, че от първия ден, от който съставихме това правителство, пророкуват, че то няма да бъде вечно, няма да бъде трайно, че има проблем, то ще се разпадне, тъй като е странна коалиция между хора, които имат различни идеи.
Това оставате градски легенди много. Вашето
да,
мнение?
Моето лично мнение е, че Кирил Петков и Асен Василев са наистина хора, които постигат целите си с минимални компромиси. Аз съм свален шапка.
Да не съжалявате някой път за тия думи?
Не, не. Аз съм с тях плътно. Заедно сме. Аз съм също част от тази борба да създадем един работещ екип. И към този момент, за учудване на всички, аз нямам конфликт с вице-премиера Гроздан Караджов. Ние работим перфектно заедно. Моите адмирации към Александър Николов, министър на енергетиката. Страхотен е. Доставя ми удоволствие да работим заедно. И всъщност, благодарение на това как Кирил Петков успява да ни обедини в един отбор и как да се фокусираме върху нещата, които са важни за България, ние започваме да работим като един отбор. Разбира се, има неща, които биха могли да внесат напрежение в коалицията.
Ами тогава теглите ме за езика, последен въпрос наистина, когато казахте, че Кирил Петков и Асен Василев знаят как да постигат целите си.
Знаят. Или постигат.
Внимавайте. Меморандума за 1 милиард долара, който те подписаха малко, както се изразихме ние в нашия коментар миналата седмица, повесели чорапи, да, за GEMCORP и IP3. Защо се наложи
първо
да се подписва така с
Кришун,
а после американското посолство да опровергава, а Кирил Петков да го дава на ДАНС? Кажете.
Целият проблем е недобра комуникация.
От чия страна?
Ами като цяло, когато всеки по-малко допусне нещо, което не е много добре като комуникация и не се изясни правилно още от началото, и така в цялата група се предаде, в крайна сметка може да се стигне до такъв резултат. Когато аз казвам, че Кирил Петков и Асен Василев страхотно се справят с ситуацията, имам предвид и точно това. Когато един допуска грешки, защото няма начин да не допускаме грешки, нали? Как реагира след това? Какви бяха действията с това?
Асен Василев бък е нобели, но Кирил Петков каза, че ще сезира ДАНС.
Кирил Петков по инициативата, Асен Василев се ограничи до това, което е казал, и продължаваме напред.
Добре, последно. Вие като предприемач...
Няма скандал там.
Чакайте, само не питам. Вие като предприемач, ако решите да подписвате меморандум с някой или letter of intent или каквото да било, нали няма така да седнете на една вечеря с първия срещнат и да подпишете? Може би, както вие правите подбора на чужите консултанти, ще има избор между 2-3 кандидатури и това трябва да е публично. Не е ли така?
Ами, така би следвало да е, но вижте, ако поради не е добра комуникация, Кирил ми се обади, каже, виж ги тия момчета, мисля, че стават. И след това ми се обади втория човек, който работи с тях и каже, мисля, че стават. И аз ще кажа, добре, що да ни вида? Нали, това се случи и в бизнес средите.
Не ме правите кастинг.
Ами, кастинг, когато имаш добра препоръка, защо да правиш кастинг? И в крайна сметка, каква е целта ни да имаме тези мощности, от които, зелени мощности, от които имаме жизнена нужда. Дори да решим, че е нещо прибързано, отново никой не е казал, че няма да греши. Много е важно, когато някой изгреши, какво прави след това. И начина, по който реагираха всичките, в това число Александър Николов. Нормално, всичко наред, няма драма. Не се търси драма там.
Както се казва на един любим език, какво ще кажа? We shall see или we will see?
Как беше той сам там люн?
Събев има предвид интервю на Христо Стоичков от 2009 година, когато последният е треньор на футболен клуб Мамелоди Сандаунс от Южна Африка, от която остава прословутата фраза на Стоичков
Sometimes люн, sometimes win.
Стоичков. Благодаря, това беше добър финал. Благодаря. Развеселих ли ви, господин Таков, оценката на Николай Събов за Василев и Петков?
То беше по-скоро оценка не само за тях, а и за цялото правителство. И виждаме, че господин Събев има и чувство за хумор, освен
да.
Всичко останало.
Признавам, финала беше чудесен.
Да. И също така е вярва силно в успеха на правителството. Наистина има много работа да се свърши. Аз съм винаги по-скоро умерен оптимист, като говорим за управление на страна, особено в такива кризи, но разбира се, желая успех на всички министри, защото всички ние бихме имали полза от едно добро управление на страна, в крайна сметка.
Дай Боже да е така. Преминаваме на регионални теми. До година, значи колко ни остава, около година и половина, до местните избори в София. Ще ви попитам дали се готвите вече, защото знаете, че желязото се кове издалече. Но по-важният въпрос е, вие ли сте кандидата за кмет на София от БСП?
Кратки отговор е не.
За сега?
Въпреки, че все още, разбира се, няма такова решение. Така или иначе, те първа ще разглеждаме възможни кандидатури, възможни варианти за явяване на местните избори в София до година. Знаете, че освен кандидат за кмет на Столична община, ние имаме да издигаме и 24 районни кмета, кметове на села също така. Така че това е един сложен процес, дълъг, който започваме веднага. Вече сме започнали дори. Това казах на първото заседание на градския съвет след моето избиране и на първото заседание на новото изпълнително бюро, което беше избрано от градския съвет по мое предложение, че нямаме време за губене и разговора за нашето участие започва още сега. Разбира се, имаме доста дълъг път да извървиме, докато стигнем до конкретни решения, тъй като знаете, че на предишните избори ние подкрепихме независим кандидат. Разбира се, ние бяхме най-сериозната партия, подкрепила кандидатурата на Майя Манолова и тогава ни разделиха само 20 000 гласа от победата за кмет на София. Имаме избрани с наши гласове и двама районни кметове. Разбира се, ситуацията от тогава и за БСП като цяло се поосложни предвид трите предсрочни два от тях парламентарни избори миналата година, но така или иначе, поне на местно ниво, в София започваме веднага кампанията, почваме да подготвяме нова платформа за явяване на изборите през 23-та година, тъй като това беше и в моето изказване пред делегатите на градската конференция. Основната цел в момента пред градската организация е силно представяне на изборите до година.
Така, но аз имах честа да водя дебата между Йорданка Фандъкова и Майя Манолова, първия дебат, който се състоя на предишната кампания. И трябва да ви кажа, че Фандъкова имаше предимство, защото беше спокойна и уверена. Когато ти си бил на тази позиция, носиш много негативна позиция на управление, но носиш и опита от управлението, така че винаги има две остриета. Ето виждате сега и Орбан, и Вучич успяха, независимо от цялото противопоставяне, да спечелят своите избори в Унгария и Сърбия съответно. Да видим утре Макрон как ще се справи.
Разбира се. Съгласен съм с вас. Все пак Йорданка Фандъкова е кмет от 14 години. Нормално да се чувства по-комфортно в общинската тематика. Все пак госпожа Манолова, въпреки че не е била далеч от проблемите на София, имаше буквално няколко месеца, за да може да навакса тези 14 години, така да кажем, предварение на госпожа Фандъкова, но вие казахте и за много от проблемите, които съпътстват управлението на госпожа Фандъкова, кмета Фандъкова и ГЕРБ. Ние заговорихме за някои от добрите страни и добрите неща, които се случиха през последните 100 дни. Това включва и предложение за безплатни детски градини. Да, може би в някаква степен за София то също, разбира се, ще има позитивно отражение върху бюджетите на столичани предвид кризите, но то ще се усети още по-сериозно в малките населени места. И аз не приемам противопоставянето на безплатните детски градини с липсата на места в детските градини, тъй като ГЕРБ и госпожа Фандъкова имаха повече, наистина вече от 14 години да решат този проблем, а той не само, че не се реши, че се задълбочи. Така че това управление е изпълнено и с много недоразумения. Ако мога само да добавя и от вчерашната сесия на Столичния общински съвет, знаете, че и там имаше спорни решения, които се взеха и в момента групата на БСП подготви жалба до областния управител, ако се налага и до съда. Тъй като вчера се прекръстиха две пространства.
Точно това исках да ви питам. Как гледате на това?
Да.
Украински герой пред руското посолство.
Героите на Украина и Борис Немцов. Отново повторям, че това за мен е конюнктурно и недомислено. Казвам защо. Може би вносителите ще, вместо да изписат вежди, ще избудат очи. Тъй като беше направено за нас нарушение на наредбата за именуване на улици, площади и така нататък. Извинявайте, за 3 дни това решение се промени от прекращаване на улица до кръщаване на някакво триъгълниче до парк хотел Москва, се стигна до прекращаването на ограда и една зелена площ 5 на 1 метър, която дори по ОГП, половината от нея се води за специални нужди, другата половина е в уличната регулация. Съвсем направено адхок, просто да задоволиме някакви амбиции. И аз не приемам и подхода, по който се направи в едно уважавано предаване миналия петък. Един журналист излезе и предреши гласуването на столичния общински съвет, което е обида към самата институция, според мен.
Значи много сте лесни.
Да, но поне да кажем, че най-накрая лъсна, защото и този същия журналист го обяви това нещо. Новата прозападна и проатлантическа коалиция в лицето на ГЕРБ СДС и Демократична България. И това се видя вчера, че е факт.
Не ми ли казвате всичко това, заради това, че сте на висока позиция в русофили?
Не, няма абсолютно нищо общо. Аз съм учил в Александър Сергеевич Пушкин, Руското училище в София. Обичам руската култура. Това няма нищо общо с руската политика в момента. Но също пък така съм завършил университет в Канада. Ако слагаме някакъв такъв противовес на нещата, за мен това е без значение. Няма нищо общо нито с русофилството, нито с каквото и да е било останало нашата позиция. Дори нещо, което твърдят вносителите на тези доклади, че е благородно, дори така да е, то трябва да бъде направено и законно. Това е нашата позиция.
Значи тениската Харвард ви идва допълнителна, така как да кажа, надграждане над Канадския университет, това е шега, разбира се, но само да кажа, ние, когато избухна противопоставянето, когато Путин отговори на противопоставянето на Съединените американски щати и Европейския съюз срещу Русия, така го формулирам аз, ние излязохме с хаштаг Я Путин ответте и I'm not Biden answer. Вие от коя страна сте? Я Путин? Ответ или I'm not Biden?
Не. Answer. Веднага ви казвам и винаги съм бил, аз съм на страната на мира. БСП, включително и аз, никога не сме подкрепили каквито и да било конфликти и военни действия. Така че за мен е това противопоставяне излишно, а то още по-ужасяващо, че е между два православни народа. Което за мен е наистина недобра атестация. Води се близо до България този конфликт. Тук не искам да взимаме страни. На първо място, разбира се, трябва да сме съпричастни към всичките хора, които страдат и от едната и от другата страна предвид този конфликт. Трябва да сме съпричастни, но същевременно трябва да гледаме на първо място и българския интерес. Българския национален интерес. Защото иначе да вземе едната или другата страна в конфликта за сметка на българския национален интерес, за мен не е тема.
Добре, в тая връзка, господин Таков, не мога да не ви попитам, какъв се чувствате повече, русофил или евросоциалист?
Не се определям нито като едното, нито като другото. Казах ви, че за мен е най-важен български национален интерес. А той може да бъде и на изток, и на запад.
Тоест, да уточним отговора, не се определяте като нито като русофил, нито като евросоциалист, може би като български политик се определяте.
Да, надявам се с времето да може да ме наричате някой ден след много години и държавник, освен политик, че политик малко се изтърка в последните 30 години и по-скоро носи негативно значение, отколкото позитивно.
И тогава сега дойде момента да ви попитам, коя ябълка си избирате? Зелената или червената? Вие бяхте и в Народното събрание.
Червената ябълка носи особено послание, както знаем от приказките, но въпреки всичко, все пак това е и цвета на нашата партия, така че ще взема червената с всичките рискове, които следват от това.
Ще ви следим как ще се справите с червената ябълка.
Надявам се на това.
Това е шеговита забележка, разбира се. Подарявам ви виртуално, като си вземете тениската, ще си вземете ябълката. Това е...
С удоволствие.
Нали знаете, това е символиката, това е нашия портрет на Дориан Грей. Нали знаете? На портрета на Дориан Грей са се изписвали всички прегрешения не на лицето му, така че ябълката е символ. Ако загние, значи прегрешенията са тук. Така, но един въпрос във връзка с вашия предшественик. Той ви връчи символичен ключ на София. Вие запазвате много добрите си отношения, предполагам, но кой е най-важният урок, който научихте от Калоян Паргов, докато бяхте негов заместник?
Разбира се, че ще запазим добрите си взаимоотношения. Работили сме години наред. Сигурен съм, че както аз съм му помагал през тези години, така той дори от нивото си на само член на партията, сега той ще върне услугата, като ми помага на мене в работата, тъй като той наистина има сериозен опит, 8-9 години като председател на градския съвет. Разбира се, вие пуснахте в началото първото ни интервю с вас, след като бях избран за председател. Аз ви казах и продължавам да твърдя, моя стил е по-различен от неговия, но това не е непременно, че ни противопоставя. Напротив, ние по този начин сме се допълвали през годините. Така че аз ще разчитам пък сега на така подкрепа и от негова страна за нещата, които имат да се свършат поне до изборите, местните избори до година.
Пожелавам ви искрено успех и ще се радвам да дойдете в студиото и да работим по политиката на София, защото ние като медии сме много ангажирани с София и има много въпроси, които наистина могат и трябва да бъдат решени.
С най-голямо удоволствие ще очаквам да ме поканите, ще гостувам и каквито въпроси имате за София, е наистина добре да ги сведем и до вниманието на нашите слушатели и зрители.
Благодаря още веднъж за това интервю, желая ви приятен ден.
И аз благодаря.
Разделяме се с Иван Таков, настоящ председател на БСП София и водач на групата на общинските съветници на БСП в Столичния общински съвет. И се връщаме след секунди.